Καλώς ήρθατε στη Θανατογνωσία. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αναγγελία θανάτου και τις επιπτώσεις που έχει στην οικογένεια, στο φιλικό περιβάλλον και στους επαγγελματίες. Μαζί μας σήμερα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι ο Νικόλαος Σταθαράκος. Ο κύριος Σταθαράκος είναι ειδικευόμενος ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευόμενος γνωστικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Σικαιών. Το ερευνητικό αντικείμενο του επικεντρώνεται στην αναγγελία θανάτου και τις ψυχολογικές και ηθικές επιπτώσεις της στους επαγγελματίες υγείας. Ο κ. Σταθαράκος είχε ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ιατροδικαστική, ψυχιατροδικαστική, με ειδικότερη έμφαση στο τραυματικό πένθος έπειτα από ευνίδιους ή βίαιους θανάτους σε νοσοκομιακά περιβάλλοντα και στην ιατρική ακριβίας, με έμφαση σε νευροεκφυλιστικούς μηχανισμούς στην σχιζοφρένεια. Το ερευνητικό του έργο συνδυάζει την ψυχιατρική και την ιατρική εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πρωτοκόλων για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας κατά τη διαδικασία της αναγγελίας θανάτου.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς όρισες καταρχάς στο podcast. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ανυπομονώ για τη σημερινή συζήτηση μαζί σου, γιατί είναι και ένας κλάδος ψυχιατρική και μια επιστήμη και τέλος πάντων ένα κομμάτι που φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη νομίζω και σε θέματα θανάτου και σε θέματα που αφορούν σε αποφάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε συστήματα υγείας και εκτός. Οπότε νομίζω είναι απόλυτα ενδιαφέρον και χρήσιμο ό,τι ακούσουμε σήμερα εδώ. Οπότε καλώς όρισες, Νίκο. Και να ξεκινήσουμε απευθείας. Θέλω να σε ρωτήσω, πες μας λίγο παραπάνω για την... γιατί έχεις κάνει δουλειά πάνω στην αναγγελία του θανάτου. Και θέλω να μας πεις λίγο παραπάνω ποιος είναι ο ρόλος ενός ψυχιάτρου στην αναγγελία ενός θανάτου.
Λοιπόν, καταρχάς, έτσι όπως θες το ερώτημα, είναι λίγο διτός ο ρόλος, γιατί είτε μπορούμε να έχουμε από την πλευρά του θεράποντος, είτε έναν πιο επικουρικό ρόλο, δηλαδή βοηθητικό. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο από τη μεριά του θεράποντος. Εντάξει, λίγο όταν μιλάμε ειδικά για προσδοκόμενο θάνατο, την αναγγελία του θανάτου θα την κάνει ο θεράπων γιατρός. Οπότε σε εμάς την ψυχιατρική, τα περιστατικά που θα έχουμε, πολύ σπάνια να έχουμε προσδοκόμενο θάνατο. Συνήθως θα έχουμε φνίδια. Πολλές φορές δεν είναι σπάνιες, μάλλον από οι φορές που μπορεί να τυχουν είτε αυτοκτονίες, είτε φνίδι, θάνατοι μέσα στην κλινική. Οπότε μετά επομίζεται ο θεράπων γιατρός την όλη διαδικασία της αναγγελίας του συγγενή. Οπότε θα μιλήσουμε πρώτα από αυτή τη μεριά και μετά θα πάρουμε λίγο την επικουρική πλευρά που έχουμε όταν γίνεται η αναγγελία θανάτου.
Ωραία.
Λοιπόν, οπότε γενικά η διαδικασία της αναγγελίας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τη διεθνή, πρέπει να ξεκινήσει από την ίδια την προετοιμασία του γιατρού. Οπότε πρέπει να μαζέψει όλο τον ιατρικό φάκελο, όλα τα αρχεία του ασθενούς. Οπότε να έχεις γνώση επί όλων των καταστάσεων, οι οποίες δυνητικά, στην περίπτωση ευνηδίου θανάτου, γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει την αιτιολογία, θα την ξεκαθαρίσει ιατροδικαστής. Πρακτικά μετά, αλλά και στην περίπτωση προσδοκούμε να ξέρεις όλες τις διαδικασίες οι οποίες οδηγήσαν στο θάνατο του ασθενούς. Πρέπει να κάνεις μια νοητική πρόβα, η αλήθεια είναι ένα σημαντικό κομμάτι, τώρα στο βαθμό που δύναται, γιατί πολλές φορές οι διαδικασίες γίνονται τόσο γρήγορα, ας πούμε, και μέχρι να έρθουν οι συγγενείς, μέχρι να συλλέξουν όλα τα χαρτιά δεν υπάρχει και τόσος χρόνος, αλλά γενικά η βιβλιογραφία συστήνει να έχουμε αυτή τη λεγόμενη νοητική προετοιμασία στο τι θα πούμε και να προετοιμαστούμε και για τις αντιδράσεις που θα δεχτούμε. Μετά είναι το κομμάτι της αναγγελίας αυτή καθ' αυτή. Τώρα πρακτικά χωρίζεται ανάλογα με τα πρωτόκολλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Μπορεί να έχουμε ή την προαναγγελία, γενικά αναφέρεται πάρα πολύ στα πρωτόκολλα το λεγόμενο warning shot. Δηλαδή ότι δεν κάνεις αρχικά κατευθείαν την αναγγελία να αναφέρεις ότι ο ασθενής απεβίωσε, αλλά προετοιμάζεις όλη τη διαδικασία να δεις λίγο το γνωστικό επίπεδο όλων για την κατάσταση. Πρέπει λίγο να εξετάσεις το τι γνωρίζουν μέχρι στιγμής από τα δεδομένα για το τι πρέπει να καλύψεις και αφού στην ουσία όλοι είμαστε στο ίδιο γνωστικό επίπεδο με το τι συμβαίνει και έχει αναφέρει πλέον ότι είναι σοβαρή κατάσταση, μετά πρέπει να είσαι πολύ ευθύς και απλός. Όταν κάνεις την αναγγελία να αναφέρεις ότι απεβίωσε. Δηλαδή πλέον ξεκαθαρίζεις λίγο την κατάσταση στο τι συμβαίνει και είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να αποφεύγεις λίγο τις ιατρικές αιφιολογίες, ας πούμε, και λίγο κάποια πράγματα, έτσι, medical jargon λέγεται στα αγγλικά, έτσι λίγο, την τεχνική γλώσσα, και να είσαι straight to the point όταν αναφέρομαι στην αναγγελία. Από εκεί και πέρα, σημαντικό είναι να δώσεις μια παύση σε αυτά τα οποία θα πεις και έναν χρόνο για να έρθουν οι πρώτες αντιδράσεις από τη μεριά των συγγενών. Από εκεί και πέρα παίρνει κομμάτι της διαχείρισης, της συναισθηματικής και της υποστήριξης στην όλη διαδικασία. Τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι όταν εμείς καλούμαστε ως βοηθή πλέον, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα κάνουμε την αναγγελία, εμείς πρακτικά να λαμβάνουμε ρόλο στη διαχείριση και στην υποστήριξη μετά. Συνήθως θα μας καλέσουν συνάδελφοι όταν υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουμε ακραίες αντιδράσεις στο πένθος, γιατί σημειωτέων στην απώλεια οι αντιδράσεις δεν έχουν ένα μοτίβο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ, κάτι το οποίο μπορείς να προβλέψεις. Έχουμε ούτως ή άλλως, η βιβλιογραφία επιστημονική αναφέρει από απόν πένθος, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί πολύ αργότερα, μέχρι τραυματικό πένθος, επιπλεγμένο πένθος και ούτω καθεξής. Οπότε πρακτικά εκεί ο ρόλος είναι να υποστηρίζει, έτσι, τη συναισθηματική και την ψυχολογική κατάσταση των οικογενειών που βιώνουν την απώλεια. Και πολλές φορές ίσως να έχουμε και κάποια follow-ups παρακολούθησης, γιατί τώρα πλέον ήδη από το DSM-5 έχει φύγει αυτό το κριτήριο, το λεγόμενο Beveridge Exclusion λιγόταν, στη μείζων καταθλιπτική διαταραχή. Δηλαδή όπου λέγανε ότι ό,τι αφορά το πένθος είναι ξεχωριστή οντότητα, πλέον όμως μπορεί να επιπλέκεται με τη μείζων καταθλιπτική διαταραχή και άλλες έτσι, ψυχιατρικές παθήσεις. Οπότε εκεί καλούμαστε λίγο να αναλάβουμε έναν πιο βοηθητικό ρόλο τώρα, αντίστοιχα είτε ψυχοθεραπευτικά είτε με φαρμακοθεραπεία.
Έχω μερικά πράγματα να ρωτήσω πάνω σε αυτά. Καταρχάς, όταν αναφέρεσαι στο να δεις τι γνώση έχουν μέχρι στιγμές οι άνθρωποι όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις την αναγγελία, μιλάς για την οικογένεια, μιλάς για φίλους.
Για την οικογένεια, ναι.
Για το πλαίσιο αυτό.
Για αυτούς τους οποίους θα καλέσουμε να κάνουμε την αναγγελία. Ναι. Συγκεκριμένα. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είναι ο στενός κύκλος, μπορεί να είναι φίλοι ανάλογα ποιους έχουμε σαν άτομα αναφοράς.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πρακτικά αυτό πώς δουλεύει, δηλαδή πώς μπορεί να γνωρίζει ο επαγγελματίας ή η ομάδα επαγγελματιών που δουλεύει με τον άνθρωπο, ακριβώς ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα πρέπει να τους καλέσετε για να γίνει η αναγγελία.
Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στην κλινική, πάντοτε εμείς και σε όλες τις κλινικές, όταν εισέγεται ένας ασθενής μέσα, δηλαδή όταν κάνουμε το admission, πάντοτε έχουμε ένα άτομο αναφοράς, το οποίο θα είναι είτε συγγενικό πρόσωπο είτε κάποιο το οποίο θα έχει υποδείξει ασθενής. Τώρα, σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ευνίδιους ή βίαιους θανάτους που πλέον δεν γνωρίζουμε, είναι μέσω είτε ανάλογα του ΕΚΑΒ, θα βρούμε μέσα στις κοινωνικές υπηρεσίες που θα βρούμε τους στενότερους συγγενείς που θα γίνει. Που δηλαδή εκεί μετά επιλέγονται λίγο άλλες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να βρούμε.
Ανέφερες το warning shock. Να. Μπορείς να πεις λίγο παραπάνω για το τι είναι αυτό. Εγώ κατάλαβα τι εννοείς, αλλά μπορείς να το εξηγήσεις λίγο παραπάνω και σε πρακτικούς όρους.
Λοιπόν. Τώρα, η έννοια του warning shot, δηλαδή είναι σαν μια προειδοποιητική βολή, ας πούμε. Να το μεταφράσουμε έτσι στα ελληνικά. Πρακτικά ενημερώνουμε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή ήδη από το τηλεφώνημα το οποίο θα κάνουμε για να συναντηθούμε. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και ότι έχουμε κάποια νέα, ας πούμε, να συζητήσουν. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα η όλη αναγγελία να γίνει από κοντά και όχι από το τηλέφωνο. Ούτως ή άλλως αυτό λένε και όλα τα πρωτόκολλα και όλων όν η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι αλλιώς η επαφή από κοντά. Όταν είναι να, έτσι, να δώσει κάποια δυσμένη γεγονότα να μεταφέρεις. Λοιπόν, οπότε στην ουσία αυτό που ετοιμάζεις, εντάξει, γιατί μιλήσαμε λίγο βιβλιογραφικά, τη θα πάμε και λίγο στο τι γίνεται αυτό καθ' αυτό στην εφημερία πράξη. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι στην ουσία θα πρέπει να εξηγήσεις πώς παρέλαβες τον ασθενή, ποιες διαδικασίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής από το ότι πρέπει, δηλαδή, ειδικά όταν μιλάμε για ευνίδιο θάνατο, ότι οι διαδικασίες έχουν γίνει για κάρπα και αυτά, οπότε πρακτικά προετοιμάζεις λίγο το έδαφος για να αναφέρεις ξεκάθαρα τα γεγονότα. Οπότε στην ουσία πας μια γραμμική πορεία, απλά ναι, δίνεις πιο σταδιακά την επιδείνωση των γεγονότων.
Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, ναι, όπως το αντιλαμβάνομαι, αυτό που λες είναι ότι είναι ουσιαστικά μια συναισθηματική προετοιμασία για να ακούσει τα νέα, για να μπορεί, να μπορεί το τραύμα που επέρχεται τέλος πάντων της αναγγελίας ή αυτού που θα ακούσει ο άνθρωπος αυτός να είναι λίγο πιο ήπιο. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
Ναι, είναι λίγο ξεκινάει σαν συνέστημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε ό,τι πληροφορία και να δώσουμε δεν ξέρουμε και το τι αντίδραση θα έχει. Απλά εμείς εξηγούμε λίγο την όλη διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στο πράγμα το οποίο θα πούμε.
Ναι, ναι. Στη διαδικασία προετοιμασίας, γιατί φαντάζομαι σαν επαγγελματίες, ξέρεις, υπάρχει και μια προετοιμασία που γίνεται πριν γίνει η αναγγελία και μας έχεις πει πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Τι ρόλο παίζει η διεπιστημονικότητα σε αυτή την προετοιμασία?
Εδώ τώρα πάλι θα πούμε το μεγάλο διαχωρισμό βιβλιογραφίας προς καθημερινές πράξεις. Τώρα βέβαια είναι και ανάλογα τις συνθήκες οι οποίες θα πούμε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε έτσι, για να πούμε και κάποια δεδομένα. Έχουμε να γνωρίσουμε τρία είδη θανάτου. Έχουμε τον προσδοκόμενο, ο οποίος είναι ασθενής οι οποίοι γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η κατάσταση θα οδηγηθεί έτσι, σε θάνατο, το οποίο το γνωρίζουν και οι ίδιοι και οι συγγενείς. Έχουμε τον ευνίδιο, ο οποίος είναι θάνατος, ο οποίος προέρχεται από άγνωστη αιτία, οργανική όμως. Και έχουμε και το βίο θάνατο, ο οποίος προέρχεται από εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε προσδοκόμενο θάνατο, μπορούμε να φανταστούμε έναν ασθενή με καρκίνο, με μεταστάσεις τελικού σταδίου. Οπότε εκεί τα γεγονότα είναι προσδοκόμενα. Ευνίδιος θάνατος, μπορούμε να μιλήσουμε για μία ανακοπή. Και βίος θάνατος, όπως καταλαβαίνουμε, για μας για την ψυχιατρική έχουμε πιο σύνηθες τις αυτοκτονίες, αλλά μπορεί να είναι και ένα τροχαίο ατύχημα. Οπότε λίγο έτσι λίγο να τις ξεχωρίσουμε, γιατί θα δούμε έτσι και τις συναισθηματικές αντιδράσεις οποίες έχουν.
Ναι, οπότε φαντάζομαι και η προετοιμασία τότε διαφέρει ανάλογα
με το. Φυσικά και διαφέρει, και φυσικά και διαφέρει και ο χρόνος ο οποίος έχεις για την εκάστοτε προετοιμασία. Γιατί όπως μπορούμε να φανταστούμε στο προσδοκόμενο, όπως και να το κάνουμε, ότι μπορεί να λέμε ότι η διαδικασία έχει αντίκτυπο, να το βλέπουμε λίγο μονομερώς, αλλά το αντίκτυπο είναι και στους δύο. Και στον ίδιο το γιατρό. Γιατί μπορούμε να φανταστούμε έναν γιατρό ο οποίος έχει έναν ασθενή, ο οποίος προσέχει όλη του την πορεία, σαφώς είναι, δεν θα είναι στον ίδιο βαθμό με την οικογένεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζει και το γιατρό. Οπότε είναι άλλη διαδικασία να προετοιμάζεται και συναισθηματικά για την όλη διαδικασία και άλλο να είναι ένα ευνίδιο γεγονός το οποίο ούτε ο ίδιος μπορεί να το προβλέψει. Ανάλογα και με το είδος το οποίο θα έχεις και τον αντίστοιχο χρόνο προετοιμασίας, οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι λίγο σε ευνίδιους και βίους θανάτους έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο, γι' αυτό και έρχεται η βιβλιογραφία να σε βοηθήσει λίγο να σου δώσει τον οργανωμένο έτσι αλγόριθμο. Αλλιώς το προσδοκόμενο φυσικά και έχεις όλη την προετοιμασία, δηλαδή μπορείς να προετοιμάσεις και το τι θα πεις και είναι και κάποια αναμενόμενα γεγονότα. Δηλαδή όλη η διαδικασία βγαίνει πιο ομαλά στο να τη διεκπαιρεώσεις σε σχέση με τον ευνίδιο, στο οποίο έχουμε βέβαια και έναν άγνωστο παράγοντα για τον οποίο ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
Και φαντάζομαι βέβαια βάσει αυτού, εντάξει, ένας οργανισμός, μια νοσοκομιακή μονάδα, ας πούμε, ένα ογκολογικό νοσοκομείο, είναι, αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, δουλεύει πάνω στις διαδικασίες προετοιμασίας. Δηλαδή, είναι έτοιμο πόλεμο, να το πούμε έτσι, σε τις καταστάσεις. Ενώ ίσως άλλες μονάδες και σε άλλα μικρότερα κέντρα να μην υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρξει ένας ευνίδιος ή ένας βίος θάνατος, όπως λες, να μην είναι προετοιμασμένο το προσωπικό να αντιδράσει. Σαφώς
και ούτως ή άλλως σκέφτομαι και το μεγάλο κομμάτι στο τι αντιμετωπίζει και κάθε ειδικότητα. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε σαφώς ένας παθολόγος είναι πολύ πιο έτοιμος να κάνει αναγγελία θανάτου και από ένα ψυχίατρο, θα πω. Γιατί εντάξει, εμείς δεν είναι, εμάς το κομμάτι μας είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους, αλλά είναι άλλο κομμάτι το να έρχεσαι στη θέση του θεράποντος, ο οποίος θα πρέπει να κάνει αναγγελία. Οπότε μπορεί να ξέρουμε το πώς να προετοιμάσουμε κάποια καταστάσεις, αλλά αυτό είναι πολύ εξωτερικό σε σχέση με τον ΑΕΣΥΚΟ. Λοιπόν, είναι πώς κριτής μέσα σε μια διαδικασία. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και μελέτες οι οποίες δείξανε ότι οι ψυχίατροι σε σχέση με τους χειρουργούς είχε γίνει τότε του Όλσεν, αν θυμάμαι καλά, που είχε δείξει ότι οι ψυχίατροι σε σχέση με τους χειρουργούς έχουν μεγαλύτερο φόβο θανάτου.
Να μας πάω πίσω μια στιγμή στους παθολόγους. Ναι. Είπες ότι είναι πολύ πιο προετοιμασμένοι. Τι καθιστά κάποιον προετοιμασμένο, δηλαδή...
Προετοιμασμένοι είναι... Μιλάμε τώρα για τα ελληνικά δεδομένα. Τα ελληνικά δεδομένα θέλουν πιο πολύ την εμπειρία. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι έχουμε ξεκάθαρες γραμμές για το τι θα κάνουμε. Απλά επειδή έρχονται πιο πολύ αντιμέτωποι με αυτή τη διαδικασία, είναι πιο εύκολο προετοιμασμένοι για το
να. Ναι. Ωραία. Εσύ λοιπόν εξειδικεύεσαι στην ψυχιατρική, ειδικευόμενος, σωστά?
Ειδικευόμενος, ναι.
Ωραία.
Τέταρτο
με το καλό. Και αν είπες τώρα μόλις ότι έχει γίνει και μια μελέτη, τελικά οι ψυχίατροι ίσως έχουν υψηλότερα ποσοστά φοβίας προς το θάνατο από ότι άλλες ειδικότητες. Ποια είναι στη δική σου εμπειρία τα πιο έτσι δύσκολα σημεία που έχεις συναντήσει όταν πρόκειται για την αναγγελία ενός θανάτου σε μια οικογένεια? Ποιο ήταν, τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα για σένα που παρατηρείς?
Το πιο δύσκολο, τώρα αυτό είναι προσωπικό και γενικά και στις συζητήσεις με συναδέλφους βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Η προσωπική μου εμπειρία ήταν, γιατί τώρα με βάζει λίγο να γυρίσω πίσω και θυμάμαι την πρώτη αναγγελία την οποία είχα κληθεί να κάνω στα Τρίκαλο, όταν ήμουν εκπαίδευση για το αγροτικό στην παθολογική. Πρακτικά αυτό το οποίο φοβήθηκα είναι το τι αντιδράσεις θα προκαλέσουν με αυτά τα οποία θα πω. Φοβόμουν το... γιατί έπρεπε, γνωρίσουμε ότι και λέμε ότι λέξεις μπορεί να είναι και μαχαίρια. Δηλαδή, παρόλο που, ας πούμε, είχα έναν εύλογο χρόνο να προετοιμαστώ μέχρι να έρθουν οι συγγενείς, πραγματικά έτρεμα λίγο μόνο και στην ιδέα μη δεν πω κάποια λέξη έτσι όπως την είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου σωστά και δημιουργήσω μια εντύπωση η οποία δεν υπήρχε. Οπότε για μένα προσωπικά το κομμάτι είναι το ότι φέρω ευθύνη για τις αντιδράσεις οι οποίες θα προκαλέσω. Δηλαδή δημιουργεί, γυρίζεις και λίγο πίσω σε σένα, το ενδοβάλλεις λίγο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που έχω ακούσει και με συναδέλφους, τώρα αυτά από την προσωπική μου εμπειρία, ο συναδέλφους που έχω ακούσει είναι και όλη διαδικασία ότι... δεν έχεις χρόνο να προετοιμαστείς, πώς θα διαχειριστείς τις αντιδράσεις οι οποίες θα γίνουν. Δεν είναι μόνο τόσο το ότι θα προκαλέσει. Εμένα προσωπικά ήταν, ας πούμε, αυτό το ότι θα προκαλέσω αντιδράσεις. Σε άλλους είναι το πώς θα διαχειριστούν τις αντιδράσεις, σε άλλους μπορεί να είναι και το μετά. Ότι, okay, μια διαδικασία θα τελειώσει, αλλά μετά τι γίνεται. Δηλαδή και αυτό το άγνωστο το οποίο ακολουθεί έτσι την όλη διαδικασία.
Okay, άρα εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι επίσης είναι ότι η εμπειρία αυτή μιας αναγγελίας ενός θανάτου καταρχάς περιλαμβάνει και αυτόν που δίνει το μήνυμα και αυτόν που το λαμβάνει.
Ακριβώς, αλλά και τη διαδικασία ενδιάμεσα. Έχει ένα διτό αντίκτυπο και για τον αναγγέλλοντα αλλά και για τον δέκτη της ανεγγυλίας.
Ωραία. Και με αυτό κατά νου, η ερώτησή μου επόμενη αφορά και στα δύο μέλη, νομίζω. Άρα, η ερώτηση είναι, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ίσως τεχνικές και πρακτικές που μπορούν να ακολουθούν για να γίνει η διαδικασία λιγότερο τραυματική, τόσο για τον αναγγέλλοντα, όσο για τον αναγγέλλοντα.
Εδώ είναι που λέμε δεν υπάρχει κάτι σωστό και λάθος, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ένα στάνταρ μοτίβο του τι θα αντιμετωπίσει κάθε άνθρωπος. Όλα, όπως λέμε και στην ψυχιατρική, όλα είναι per se, δηλαδή ανά άτομο. Και πάλι εδώ θα κάνω χρήση λίγο της βιβλιογραφίας, γιατί...
γιατί μιλάς σε ερευνητή, οπότε αγαπώ βιβλιογραφία. Πες.
Ναι. Τα αγαπάμε γιατί στην ουσία είναι ένας μπούσουλας που έχουμε για να κινούμαστε και μας δίνει και έτσι μια βάση λίγο σε αυτά τα οποία εξήγησα. Είναι έτσι, το βασικότερο είναι η χρήση απλής και αδρανοτής γλώσσας, μας θεραρκεί, έτσι είπαμε λίγο για το medical jargon, λέμε τίνουμε λίγο οι γιατροί να μιλάμε λίγο με ιατρική ορολογία και να μην κινούμαστε κατανοητοί. Οπότε η χρήση απλής γλώσσας έτσι και να αποφεύγουμε τους υπερβολικά τεχνητούς όρους είναι πάρα πολύ σημαντική στο να γίνει πιο εύκολη η επικοινωνία του μηνύματος. Υπάρχει έτσι χρόνου, ειδικά στο πρωτόκολλο το grieving έχει μια κάτω παύλα μέσα στον αλγόριθμο που είναι αυτό που λέει ότι πρέπει να δώσεις χρόνο στο να βγουν οι πρώτες αντιδράσεις. Οπότε πρακτικά αυτό το διάστημα μπορεί να είναι έτσι, ένα λεπτό, δύο λεπτά, αλλά δίνει και σε σένα λίγο να μπορείς να καταλάβεις την όλη διαδικασία και να προετοιμαστείς λίγο γι' αυτό το οποίο έρχεται, τις συναισθηματικές αντιδράσεις οι οποίες έρχονται πλέον μετά το μήνυμα και για τους συγγενείς να μπορέσουν λίγο να καταλάβουν την απώλεια πλέον, η οποία αρχίζει και γίνεται εμφανής μετά το μήνυμα και να αρχίσουν λίγο να συνειδητοποιήσουν. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες αντιδράσεις έτσι είναι ένα σοκ και μια άρνηση για τα γεγονότα. Λοιπόν, ένα επόμενο κομμάτι, έτσι, ένα σημαντικό σαν τεχνική είναι το να είμαστε συμπονετικοί στην όλη διαδικασία. Πολλές φορές και από την προσωπική μου εμπειρία έτσι, έχω ακούσει ότι πολλές φορές το ιατρικό προσωπικό είναι ψυχρό. Στην προσπάθειά μας λίγο να αποστασιοποιηθούμε από τη διαδικασία για να μην την ενδοβάλουμε και να μην πονέσει και εμάς, φαινόμαστε πολύ ψυχροί. Οπότε το να είμαστε συμπονετικοί και να είμαστε εκεί μαζί με τους συγγενείς τη διαδικασία στην οποία θα βιώσουν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αυτά έτσι σαν κάποιες τεχνικές. Δεν είναι τεχνικές, ναι, αλλά ναι, είναι έτσι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν στην διαδικασία.
Νομίζω ότι είναι τεχνικές. Η τεχνική δεν είναι αναγκαίο να αφορά στο 1:1 ίσον 2. Είναι τεχνικές οι οποίες προφανώς και θα πάρουν άλλη μορφή ανάλογα με το ποιος τις χρησιμοποιεί, σε τι context κτλ. Εγώ θέλω να γυρίσω μια στιγμή.
Τώρα, αν σωστό, έτσι λίγο, μιας και επειδή λίγο το βάζουμε και σε ορισμό, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι μια τεχνική. Η τεχνική είναι να έχουμε προσδιορίσει από πριν το χώρο στον οποίο θα γίνει η αναγγελία. Θέλουμε έναν ήσυχο χώρο, ο οποίος να έχει την ιδιωτικότητα, γιατί μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε όλες μας τις αντιδράσεις όταν παρεμβάλλεται κόσμος, μπορεί να έρθει και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε έτσι σαν τεχνική δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον ορισμό του κατάλληλου χώρου και να μειώσουμε τις παρεμβολές όσο το δυνατόν σε λιγότερες.
Να συγκυρίσω μια στιγμή στο σχόλιο για την παύση σαν τεχνική και τη θεραπευτική ιδιότητα που μπορεί να έχει η παύση και αυτό το ξέρουμε σε πάρα πολλά κομμάτια. Υπάρχει πολλή έρευνα που έχει γίνει πάνω στις αναγγελίες θανάτων από ιατρικό προσωπικό αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες, γιατί σε διαφορετικές χώρες άλλοι είναι οι υπεύθυνοι που κάνουν τις αναγγελίες, δεν είναι πάντοτε γιατροί. Πολλή έρευνα έχει δείξει ότι η παύση ουσιαστικά δεν την επιτρέπει ο επαγγελματίας να συμβεί, γιατί αν την επιτρέψει θα υπάρξει αντίδραση και υπάρχει μεγάλη φοβία για το πώς να αντιδράσουν στην αντίδραση, τι να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Και αυτό έπειτα καθιστά έτσι λίγο πιο τραυματικό το γεγονός και την εμπειρία για αυτόν που ακούει για το θάνατο. Σε βλέπω και αντιδράσει ήδη λίγο.
Κατάλαβε, είναι αυτό το οποίο είχαμε πει λίγο, ότι η βιβλιογραφία έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινή πράξη. Βασικά σε αυτό το οποίο είπες έτσι, για το εξωτερικό, ότι αν αναλαμβάνουν άλλοι την αναγγελία, σαφώς. Ειδικά και τη δικιά μου την διπλωματική τότε που είχα κάνει για την αναγγελία θανάτου, τα δεδομένα τα οποία πήρα, ξεχνάω ότι ήταν από κοινωνιολόγους στην Αυστραλία. Δηλαδή η μεγαλύτερη που είχε γίνει τότε, δηλαδή, ψάχνοντας το PubMed για αναγγελία θανάτου, είχε γίνει στην Αυστραλία από κοινωνιολόγους. Και ανέφερε μέσα, ας πούμε, για το ιατρικό προσωπικό. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί στην Ελλάδα επομίζεται την αναγγελία θανάτου ο γιατρός. Και ούτως ή άλλως ήταν και αυτό το κομμάτι με το οποίο ασχολήθηκα εγώ. Οπότε γι' αυτό λίγο το προσδιορίζω προς τα εκεί. Τώρα, αναφορικά με την παύση. Εδώ πάλι είναι το controversial και το αμφιλεγόμενο. Εμείς σαν ψυχίατροι, την παύση και τη συγγή τη χρησιμοποιούμε. Οπότε είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Το θέλουμε για να βγουν οι πρώτες αντιδράσεις. Είναι λίγο ένα εργαλείο, γιατί δίνει και το χώρο της έκφρασης. Άξι, το οποίο δεν είναι να βομβαρδίσουμε κάποιον με ένα μήνυμα, ειδικά όταν αυτό το μήνυμα είναι δυσάρεστο και θα προκαλέσει αντιδράσεις. Και ειδικά όταν το ανακοινώνουμε απόλυτα. Οπότε η προσωπική άποψη, και εντάξει, δηλαδή εκεί που τίνει λίγο και ένα μεγάλο ποσοστό, είναι η χρήση παύσης. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν ο αναγγέλων φοβάται λίγο για το τι έρχεται μετά, η αλήθεια είναι ότι την παύση την αποφεύγει. Γίνεται μια διαδικασία και είναι λίγο ένας καταιγισμός μηνυμάτων. Βέβαια αυτό δεν είναι... Είναι λίγο αυτό που λέμε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στόχη. Αν ο σκοπός μας είναι απλά να αναγγείλουμε έτσι το θάνατο και να τελειώσει η διαδικασία, θα δούμε λίγο ότι δεν τελειώνει εκεί. Ποτέ δεν τελειώνει εκεί. Είναι ένα συνεχές. Το πένθος μπορούμε να πάμε και στις θεωρίες της και της Κιουμπλερός και της Τόλκιν. Δεν, ας πούμε, είναι έτσι πιο απλό που λέω ότι μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι ο χρόνος σβήνει. Η Τόλκιν είχε πει ότι το πένθος μένει το ίδιο. Η ζωή μας εξελίσσεται γύρω από αυτό. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο, να κοιτάμε λίγο μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, να μην τελειώσει μια διαδικασία, γιατί η διαδικασία πρακτικά δεν τελειώνει με την αναγγελία. Συνεχίζεται, γιατί έχει και διαχείριση, έχει και υποστήριξη, μπορεί να έχει και second follow-up. Όλα τα πρωτόκολλα παγκοσμίως μιλάνε για follow-up. Οπότε για να μπορέσουμε να δούμε, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν ερωτήματα και αντιδράσεις οι οποίες θα έρθουν δευτερογενώς στην όλη διαδικασία και σε ένα διάστημα μεταγενέστερο.
Και για να επιβεβαιώσω τώρα για το δικό μου benefit αυτό, είπαμε στην ελληνική πραγματικότητα δεν έχουμε επί τούτου κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο που μιλάει για follow-up όσον αφορά σε bereavement support, σωστά?
Ναι, δεν έχουμε. Okay. Κάτι στα ελληνικά δεδομένα δεν έχουμε. Κανένα νοσοκομείο δεν έχει πρωτόκολλο αναγγελίας θανάτου.
Τώρα, όλη αυτή η εμπειρία και η διαδικασία και το τραυματικό, οι αντιδράσεις και οι επιδράσεις και τα λοιπά, μας το τοποθετείς βάσει, μίλησες για τα είδη του θανάτου, τα τρία που αναγνωρίζεις, κάθε πλευρά, νομίζω, και επιστήμη θα μιλήσει διαφορετικά πάνω σε αυτό, αλλά μιλάς για αναμενόμενο, για βίαιο και για
ναι, είναι ευθύβιο. Πιο πολύ για να έχουμε κάποια δεδομένα μέσα στη συζήτηση.
Ναι, βέβαια. Οπότε αυτά που μας περιγράφεις και η εμπειρία σου είναι πάνω σε αυτά. Εγώ θέλω να αλλάξω λίγο το context και να πω πώς διαφέρει αυτή η διαδικασία και η εμπειρία εάν μιλάμε για αναγγελία θανάτου παιδιού.
Εδώ πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα κλασικό ερώτημα, το οποίο έχουν δύο χρόνια, ας πούμε, που κάνω έτσι το μάθημα της αναγγελίας θανάτου στο μεταπτυχιακό, στο ΑΠΘΙΤΑ. Είναι η κλασική ερώτηση η οποία λαμβάνω. Εντάξει. Η πιο εύκολη απάντηση, και άμα θέλω, όπως λέγαμε πριν, να το βραχυπρόθεσμο και να μην έχουμε παύση για τις αντιδράσεις, θα πω είναι ένα κομμάτι παιδοψυχιάτρων και μπορούμε να το τελειώσουμε εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι εκεί λίγο πρέπει να δούμε λίγο και τα δυναμικά. Πάντοτε, εμείς έχουμε, ειδικά στην ψυχιατρική, έχουμε ένα πρωτόκολλο, το οποίο και, καθώς παίρνουμε ιστορικό, πάντοτε κοιτάζουμε και δεδομένου το πώς γεννήθηκε, ασθενείς, πώς ήταν η κοίηση, στάδια ανάπτυξη και αυτά. Οπότε είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε, για να δούμε λίγο τη σχέση η οποία υπήρχε μεταξύ γονέων, παιδιού και στο πώς θα φέρουμε την όλη διαδικασία. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια, ας πούμε, είναι πάρα πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι όσο πιο κοντινός ο βαθμός συγγένειας, τόσο πιο δύσκολη η αποδοχή. Οπότε εκεί σίγουρα θέλουμε να θέλουμε follow-up, και η υποστήριξη μετά η οποία θα γίνει είναι πάρα πολύ σημαντική, και γι' αυτό θέλουμε και προτείνουμε λίγο να βλέπουμε σε κοντινά χρονικά διαστήματα, για να μην πάμε έτσι σε διαδικασίες όπου το πένθος μπορεί να φύγει πλέον του φυσιολογικού λάθος λέξη, είναι πρακτικά του προβλεπόμενου από τα κοινωνικά έτσι και πολιτισμικά δεδομένα χρονικού διαστήματος, και να πάμε σε παρατεταμένο πένθος. Οπότε, ναι, είναι ότι...
Εγώ ξέρω τι εννοείς ακριβώς με αυτό, ναι, που είπες μόλις τώρα, να, αλλά δεν νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν. Θες να το εξηγήσεις?
Απλά, λοιπόν, να το πούμε λίγο πιο έτσι απλά, και δικασία ότι τεχνικά δεν αλλάζουν πράγματα. Δηλαδή ότι η απώλεια είναι απώλεια. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να προβλέψει πλέον, όταν μιλάς για απώλεια παιδιού σε οικογένεια, τους επιβαρυντικούς παράγοντες που θα έχει για την αντίδραση του πένθους. Οπότε στην ουσία θα πρέπει να έχεις μια πιο έτσι, εντατική, να το πω, προσέγγιση προς την όλη διαδικασία, και να παρακολουθείς την οικογένεια της αντιδράσης. Δηλαδή ότι απλά λίγο πρέπει να μπει σε ένα κομμάτι ότι μπορεί να έρθουν πιο, έτσι, πιο σύνθετες αντιδράσεις από ό,τι θα περίμενες, ας πούμε, αν η απώλεια ήταν ενός γυραιότερου μέλους της οικογένειας.
Σε ευχαριστώ, και το αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση τώρα όσον αφορά στο θάνατο ενός παιδιού και την δουλειά που γίνεται από την ομάδα τη διεπιστημονική, που θα έπρεπε να γίνεται, γιατί πρακτικά ίσως να διαφέρει κτλ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, και είναι και λίγο άδικο τώρα να σου βάλω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι βοηθητικό, γιατί σίγουρα, που μας τα λες αυτά, γιατί σίγουρα διαφέρουν αυτά τα κομμάτια. Πάλι να αλλάξω λίγο το context και να ρωτήσω, ποια είναι η επιρροή σε όλη αυτή τη διαδικασία και στην εμπειρία από πολιτισμικούς και θρησκευτικούς παράγοντες, υπάρχει?
Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε γενικά, ότι ακόμα και από χώρα σε χώρα θα υπάρχει έτσι ένα κομμάτι. Γενικά λίγο το θρησκευτικό και το πολιτισμικό πλαίσιο έρχεται εδώ λίγο να το πω, να πλαισιώσει δύο πράγματα. Τη σημασία της απώλειας και τις κοινωνικές εκδηλώσεις του θρήνου. Οπότε πρακτικά μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα μιλήσουμε έτσι και για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια και γενικότερα για το δυτικό κόσμο. Η απώλεια είναι κάτι δυσάρεστο. Υπάρχουν πολιτισμοί για τους οποίους η απώλεια είναι ένα σημαντικό γεγονός και είναι ένα πέρασμα. Γενικά το κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο και το θρησκευτικό πλαίσιο επηρεάζει τόσο τη σημασία της απώλειας όσο και τις εκδηλώσεις του θρήνου. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι σε πολιτισμούς βάζουμε μέσα και την Ελλάδα, έτσι και γενικότερα στον δυτικό κόσμο, που η απώλεια είναι ένα δυσμενές γεγονός, θα έχουμε εκδηλώσεις θρήνου οι οποίες θα πάνε σε πιο ακραίες εκφάνσεις προς τον αρνητικό πόλο. Ενώ υπάρχουν και πολιτισμοί στους οποίους η απώλεια θεωρείται ως ένα πέρασμα και έχουν πιο εύθυμες, να το πω, αντιδράσεις, ας πούμε. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχει διαφορετική αντίδραση ένας άνθρωπος όταν χάνει έναν συγγενή του. Οπότε είναι πιο προσδοκόμενο να υπάρχει θρήνος, ενώ σε άλλους πολιτισμούς μπορούμε να δούμε ότι βιώνεται έτσι σαν χαρά.
Ναι, ναι, ναι. Και θεωρείς ότι, γιατί ξέρω ότι σε τέτοιες ερωτήσεις αυτόματα σκεφτόμαστε τον άνθρωπο που λαμβάνει την υπηρεσία. Όταν μιλήσουμε για τους επαγγελματίες και να το συνδέσω με την προετοιμασία που κάνει ο άνθρωπος για την αναγγελία θανάτου, τις τεχνικές, πρακτικές, πώς επηρεάζουν αυτά τα πλαίσια, τα πολιτισμικο-θρησκευτικά, τον ίδιο τον επαγγελματία στην αναγγελία. Και αντιλαμβάνομαι, το ρωτάω αυτό και μιλάμε για ένα χώρο, τον ελληνικό, που υπάρχει μια ομογένεια, ας πούμε, αλλά σε πολλούς άλλους χώρους έχουμε μεγάλη ποικιλότητα όσον αφορά στα backgrounds που έχουν οι άνθρωποι.
Ωραία, πρώτα μπορούμε να πούμε έτσι ως δεδομένο ότι οι πολιτισμικές και οι θρησκευτικές πεπιθήσεις επηρεάζουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο βιώνει το πένθος, όσο και τις προσδοκίες από τους ίδιους επαγγελματίες. Αυτό να το πάρουμε έτσι ως δεδομένο. Είναι σημαντικό να έχουν κατανόηση και σεβασμό τόσες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε οικογένειας. Πάλι λίγο θα βάλω εδώ το διαχωριστικό παράγοντα, βιβλιογραφία, ελληνική πραγματικότητα, γιατί σε άλλες χώρες υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο πολιτισμικό και στο θρησκευτικό background. Οπότε εκεί θα αναμένουμε λίγο διαφορετικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις και ως προς την απώλεια και ως το πώς πρέπει να βιωθεί ο θρήνος από την εκάστοτε οικογένεια. Τώρα στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μια σχετική ομοιογένεια, έτσι λίγο στις αντιδράσεις, οπότε περιμένουμε να είναι πιο πολύ στον αρνητικό πόλο. Δεν θα δούμε, για παράδειγμα, έτσι, πιο εύθυμες αντιδράσεις. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λίγο εκτός της κουλτούρας της δικιάς μας. Ωστόσο, θα πρέπει να το δεχτούμε αν προέρχεται έτσι ένα άτομο από αυτό το background, οπότε να είναι λίγο πιο προσδοκόμενες οι αντιδράσεις μας. Θα μιλήσουν λίγο για το δικό μας που είναι πιο στο αρνητικό φάσμα. Υπάρχουν έτσι πολιτισμικές ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν ακραίες αντιδράσεις στο πένθος, γιατί είναι κοινωνικά αποδεκτό εντός της ομάδας. Οπότε μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να πούμε εμείς ότι είναι εκδραμάτιση, αν το βλέπαμε αλλού, όμως ωστόσο αυτό είναι το κοινωνικά αποδεκτό για αυτή την ομάδα. Οπότε θα πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε και να κατανοούμε και να ξέρουμε, να γνωρίζουμε λίγο κάποια πράγματα πιο πολύ στις προσδοκίες τις οποίες θα έχουμε. Και όπως είπαμε πριν στην αρχή, έτσι που είχαμε πει και το κομμάτι το τεχνικό, είναι εδώ το να είμαστε συμπονετικοί και να είμαστε μαζί στη διαδικασία. Δεν είμαστε εκεί ούτε για να κρίνουμε το διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, είμαστε εκεί για να είμαστε σε όλη τη διαδικασία. Όποια και είναι αυτή η αντίδραση, ακόμα και αν είναι διαφορετική από το δικό μας το θρησκευτικό και πολιτισμικό background.
Νομίζω ότι ήδη το απάντησες αυτό που έχω κατά νου, αλλά απλά για να το διευκρινίσουμε νωρίτερα, είπες περνάμε στον ελληνικό χώρο που είναι λίγο πιο αρνητική. Απλά για να διευκρινίσω ότι εννοούσαμε το αρνητική, ή μάλλον για να το διευκρινίσεις και εσύ μαζί μου, φαντάζομαι δεν μιλάμε για θετική και αρνητική αντίδραση, ότι η μία είναι σωστή και η άλλη είναι λάθος. Γιατί πολύ συχνά όταν μιλάμε για κάτι αρνητικό, το εννοούμε σαν να είναι λάθος.
Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επισήμανση. Ναι. Γενικά εδώ πέρα, όπως είπαμε, όταν μιλάμε για πολιτισμικό κοινωνικό πλαίσιο, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ένας πολιτισμός βιώνει μια αντίδραση με ένα συγκεκριμένο τρόπο είναι λάθος και εμείς τη βιώνουμε σωστά. Το να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά και σε ευχαριστώ έτσι για την επισήμανση. Απλά στο μυαλό μου έχω, όταν ας πούμε έκανα εγώ τότε τη διπλωματική, που όλες οι μελέτες λέγανε ότι χρειαζόμαστε ένα πιο κοινωνικά αποδεκτό από όλες τις ομάδες έτσι, πλαίσιο για να βάλουμε το πένθος και για επεξής, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα πανανθρώπινο χαρακτηριστικό, ωστόσο η διαδικασία με την οποία το βιώνει κάθε άνθρωπος είναι μια ατομική εμπειρία.
Ναι, ναι.
Οπότε είχα πάει το, έτσι, ένα χαρακτηριστικό, μια τάση δικιά μου μπορεί να είναι, έτσι, λίγο να κάνω το the devil's advocate κάποιες φορές, οπότε γιατί υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι στην κηδεία μπορεί να είναι ένα πάρτι. Κάτι το οποίο για τα δικά μας τα δεδομένα είναι πολύ εκτός. Οπότε αυτό πάντοτε είχα πιο στο θετικό πόλο και πιο στον αρνητικό. Γιατί
εγώ εμείς
έχουμε συνειφασμένο το θρήνο
ναι.
ακριβώς έτσι σαν πιο αρνητικό συνέστημα. Ενώ δεν είναι ότι δεν βιώνουν θρήνο, απλά έχουν μια διαφορετική αντίληψη ως προς την μετέπειτα.
Το βιώνουν έτσι. Διαφορετικά. Επί της ουσίας και το πένθος που βιώνουμε στη ζωή μας για οποιαδήποτε απώλεια είναι και ένα χαρακτηριστικό μας. Του δίνουμε κάποια έννοια, κάποια σημασία έχει για μας, για τους άλλους γύρω μας, για τον τρόπο που θα εξελιχθούμε. Οπότε το βιώνουν διαφορετικά. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συνέστημα, έτσι δεν είναι, δηλαδή και τη χαρά, μπορεί να τη βιώνουμε πολύ διαφορετικά ο ένας άνθρωπος από τον άλλον.
Σαφώς είναι ανάλογα με το πλαίσιο που είμαστε. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε εμείς στην ψυχιατρική λέμε ότι λαμβάνουμε υπόψη την κουλτούρα και την υποκουλτούρα. Ακόμα το DSM είναι ξεκάθαρο αυτό σε όλους.
Και επιτέλους, γιατί του πήρε λίγες δεκαετίες, τέλος πάντων. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι στο πιο σημαντικό πράγμα που είπες, ότι ο επαγγελματίας, ο ψυχίατρος, ο άνθρωπος που κάνει την αναγγελία, οφείλει πάντοτε να σέβεται οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο που μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος, τον τρόπο που θα βιώσει αυτή την εμπειρία, αλλά να υπάρχει απόλυτος σεβασμός και να είναι ανοιχτός ο επαγγελματίας να μάθει.
Όπως έλεγε και η επόφτρια μου στο κέντρο ψυχικής υγείας, ότι πάλι καλά που γίνεται συζήτηση με ψυχίατρο και αναφέρουμε έτσι λίγο αυτά τα κομμάτια. Το λέει βέβαια χαριτολογώντας με την έννοια του ότι εμείς είναι λίγο, το βλέπουμε και από τη δουλειά μας, ότι δεν είμαστε εκεί για να δούμε. Βασικά μας λέει ότι μην ψυχιατρικοποιείτε πράγματα αν δεν δείτε το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Πάντοτε. Ήταν αυτό ένα χαρακτηριστικό και είναι μια φράση η οποία μου έχει μείνει πάντοτε. Έτσι, μου έχει...
Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό νομίζω να το βλέπουμε έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς πιστεύεις ότι η σωστή αναγγελία ενός θανάτου μπορεί να συμβάλλει θετικά στον τρόπο που θα βιώσουν το πένθος τους οι άνθρωποι αργότερα?
Πάρα πολύ σημαντική ερώτηση και πάρα πολύ έτσι έχει γίνει πολλές φορές. Αν θα μπορούσαμε να το πούμε απλά λίγο, πρέπει από τη μεριά του αναγγέλλοντος θα μιλήσω ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο ρόλος μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Την έννοια του ότι το πώς θα μεταφέρουμε το μήνυμα θα έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Αν δεν είμαστε ξεκάθαροι το τι θα γίνει και δεν είμαστε συμπονετικοί σε μια διαδικασία την οποία θα βιώσει κάποιος άνθρωπος, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ερωτήματα και αντιδράσεις οι οποίες είναι δυσανάλογες του μηνύματος. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να δούμε και θυμό προς το ιατρικό προσωπικό, το οποίο γίνεται όχι ακριβώς για το μήνυμα της αναγγελίας, αλλά όπως είπαμε πριν, ότι πολλές φορές την προσπάθεια του να αποστασιοποιηθούμε λίγο για να είμαστε ασφαλείς ότι φαινόμαστε ψυχροί, πρακτικά παίρνει ένα δυσανάλογο θυμό για αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά σαφώς μια έτσι οργανωμένη, και γι' αυτό με είδες πολλές φορές αναφέρω τη βιβλιογραφία, γιατί είναι έτσι ένας αλγόριθμος. Μπορεί να το βλέπουμε και να λέμε ότι εντάξει, okay, από ερευνητικά δεδομένα στην πρακτική τι γίνεται, ωστόσο όταν είναι μια διαδικασία, ειδικά για τις περιπτώσεις που είπαμε ευνίδιου και βίου θανάτου, όπου ο χρόνος είναι ελάχιστος, τα δεδομένα που έχεις είναι πάρα πολύ λιγοστά, δεν θα μπορέσεις να οργανώσεις τη σκέψη σου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις έτσι έναν αλγόριθμο για να μπορέσεις να σε βοηθήσει στην όλη διαδικασία. Δεν είναι πάντοτε ότι όλα, είπαμε, θα είναι τέλεια. Ωστόσο, όσο καλύτερα έρθει το μήνυμα και όσο πιο αποτελεσματικά κάνεις τη διαδικασία, τόσο πιο ομαλή εισαγωγή θα έχει Και ο οικείος προς το πένθος το οποίο θα βιώσει.
Ναι, και αυτή είναι ουσιαστικά η απάντηση, ας πούμε, που θα περίμενα να ακούσω. Εννοείται, λίγο αλλάζω εδώ πέρα το θέμα, αλλά η ερώτηση αυτή μου έρχεται έτσι με αυτά που ακούω, που λες, ξέρεις, με το θυμό ίσως που βγάζει ένας άνθρωπος πάνω σε έναν επαγγελματή, πάνω σε έναν γιατρό, γιατί έκανε την αναγγελία ουσιαστικά. Αυτό ήταν το λάθος του, να το πω έτσι. Όχι λάθος, αλλά γι' αυτό το λόγο θυμώνουμε και βάζουμε την ενέργειά μας πάνω σε αυτό, και ίσως είναι και αυτό που λες και ο μηχανισμός που να καταστέλει λίγο και την ανάγκη να αντιδράσουμε στην ουσιαστική απώλεια. Στο κομμάτι του περιγεννητικού θανάτου, εγώ θέλω να τη βάλω αυτή την ερώτηση και να πω το εξής. Συχνά πολλές γυναίκες συγκεκριμένα θα ακούσουν τα νέα ότι χάσανε ένα παιδί, ότι υπήρξε μια απώλεια ενός βρέφους που κυοφορούσαν. Και πολύ συχνά βλέπουμε αυτό το θυμό ίσως στην σχέση με τον γιατρό. Έχεις κάποια σκέψη πάνω σε αυτό? Και παρεμπιπτόντως το λέω αυτό και το λέω από την πλευρά ενός ανθρώπου που είμαι και λίγο, έχω και κάποια άγνοια. Δηλαδή το λέω μόνο βάσει λίγης έρευνας που διαβάσει, αλλά δεν ξέρω και ακριβώς πώς οι γυναίκες το βιώνουν. Οπότε, αλλά σαν εικόνα, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς έρχεται και κολλάει με αυτό.
Τώρα λίγο τα δεδομένα τα οποία έχω είναι πολλά και δεν είναι μόνο για το θυμό γενικά, έτσι όπως βλέπω και όπως το βιώνω, έτσι και με ασθενείς που έχω και με άτομα τα οποία έχουμε στην ψυχοθεραπεία. Γενικά λίγο αυτό το οποίο έχω δει και είδα από την πρώτη φορά, έτσι πάλι να γυρίσουμε πίσω και σε μένα στην πρώτη αναγγελία, δεν ήταν ότι ήταν τόσο θυμός προς τα εμένα για αυτό το οποίο έκανα, αλλά είχε λίγο την έννοια αυτό ακριβώς που είπες. Το διόρθωσε μένα, αλλά ήταν ακριβώς αυτό που είπες, ότι έκανες το λάθος να μου προκαλέσει ένα συνέστημα και έκανες το λάθος. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα το ότι εσύ φταίς, αλλά επειδή εσύ είσαι το άτομο το οποίο μίλησε, δηλαδή όχι εσύ σαν προσωπικότητα, δεν έχει να πάει επί προσωπικού, αλλά επειδή ήσουν στη θέση αυτή, εκείνη τη λάθος στιγμή, θα βιώσεις μια αντίδραση, γιατί πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι εδώ λίγο αντιτίθεται και με την ενοχικότητα η οποία υπάρχει. Πολλές φορές έτσι και λίγο οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτό έχω δει σαν αντιδράση, είναι για να αποφύγουμε να ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας, ειδικά όταν δεν υπάρχουν, κάπου πρέπει να αποδοθούν. Γιατί θα έρθουν κάποιες αντιδράσεις. Οπότε στην ουσία είναι το πιο, πάλι θα χρησιμοποιήσω έτσι, έκφραση μιας εποπτριάς που λέει, είναι το λιγότερο μεταβολικά ενεργοβόρο. Δηλαδή από το να κάτσουμε λίγο να ενδοβάλλουμε την όλη διαδικασία, είναι πιο εύκολο να πετάξουμε τις ευθύνες.
Ναι.
Δεν είναι ότι γίνεται αυτό επίσης, ούτε ότι είναι επί προσωπικού. Απλά το θέμα είναι ότι θα ενδοβληθεί όλη η διαδικασία της απώλειας. Δηλαδή θα την πάρουμε μέσα μας, θα την επεξεργαστούμε, αλλά σε πρώτο χρόνο θα πρέπει να βγει μια αντίδραση. Και είναι όντως δυσανάλογη για αυτό το οποίο έχει γίνει. Απλά δυστυχώς κάποιες φορές είμαστε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Οπότε αυτό και μόνο θα δώσει ευθύνη. Αλλά έτσι λίγο για το θυμό τον οποίο είπες προς το ιατρικό προσωπικό, ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο έχω δει είναι ότι σε μια προσπάθεια, ότι επειδή η αιτία είναι άγνωστη και δεν έχουμε που να αποδώσουμε ευθύνες για κάτι, γιατί υπάρχει μια τάση του ανθρώπου να αποδίδει ευθύνες σε πράγματα για να μπορέσει να τα κατανοήσει. Οπότε επειδή το άτομο το οποίο θα κάνει την αναγγελία την χάνει να είναι ο γιατρός, και να μην ήταν ο γιατρός και να ήταν κάποιος άλλος, θα βίωνε αυτό το θυμό. Άλλες φορές μπορούμε να δούμε ότι ο θυμός είναι προς το θείο. Είναι σε μια προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες για να μπορέσει να μειωθεί αντίδραση και να μπορέσει να κατανοήσουν. Τώρα για τον περιγεννητικό τον οποίο είπες, ας πούμε, και για τις γυναίκες οι οποίες θα δώσουν ευθύνες, πάλι ακριβώς έχει να κάνει με αυτό το ευνίδιο και τις άγνωστες αιτίες. Αν είχαμε κάπου ξεκάθαρα να αποδοθούν ευθύνες, δεν θα γυρνούσαν οι ευθύνες στο ιατρικό προσωπικό. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο και υπάρχει ένα γνωστικό κενό στο τι συνέβησε, πρέπει κάπου να αποδοθούν ευθύνες την πρώτη στιγμή ώστε να ηρεμήσει η πρώτη αντίδραση. Σε δεύτερο χρόνο φυσικά έχει τύχει και το έχουμε δει να γίνεται από θυμό προς ιατρικό προσωπικό για την αναγγελία θανάτου, σε δεύτερο χρόνο να έρθουν οι ίδιοι συγγενείς να πούν συγγνώμη για την αντίδρασή μας. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει να κάνει προσωπικό, απλά είναι πρέπει να αποδοθούν κάπου οι ευθύνες.
Ναι, ναι.
Για να μην βιωθούν ως ενοχικό του, δηλαδή ότι εγώ φταίω.
Ναι, ναι.
Έτσι, για να μην το βιώσουν μέσα τους.
Πολύ, πολύ πλοκές οι διαδικασίες.
Να πω, ναι, ναι, ναι. Αλλά, ναι, εντάξει.
Είναι πολύπλοκες αυτές οι διαδικασίες και εμπειρίες και νομίζω ότι και αυτό που μόλις είπες τώρα, αυτή είναι η εμπειρία μου. Με το κάθε άτομο, αν καθίσουμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, νομίζω που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, θα δώσει και λίγο διαφορετικές απαντήσεις όσον αφορά το ότι υπάρχει το εμπειρικό το κομμάτι μέσα.
Ακριβώς. Γιατί μπορεί να διαβάσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όπως είπαμε έτσι, το είπαμε και πολλές φορές, είναι το περσέ, δηλαδή ανακατάσταση και μπορούμε να δώσουμε θεωρίες, αλλά πάντοτε, πάντοτε όλα θα είναι υποθέσεις για το γενικό σύνολο. Εντάξει, κάποιο ξεκάθαρο, κάποια ξεκάθαρη έτσι, αιτιολογία που να περιγράφει τους πάντες δεν υπάρχει.
Ναι.
Ως ένα σημείο μπορεί να περιγράφει,
ναι.
Αλλά γι' αυτό πάντοτε μιλάμε με την εμπειρία μας και το τι έχουμε δει.
Πάνω σε αυτό λοιπόν που είναι μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία και εμπειρία, υπάρχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αυτό το τομέα? Υπάρχει.
Θα πάρω και εγώ τη σιγή. θα την πάψει ακριβώς, γιατί είναι λίγο ένας τομέας στον οποίο πονάμε.
Μάλιστα.
Πονάμε και το λέω από πια. Πάλι και από την εμπειρία την οποία έχω μέχρι στιγμής και ό,τι έχω δει στην δικιά μου στην ελληνική πραγματικότητα. Πριν κάνω την διπλωματική μου πάνω στην αναγγελία θανάτου, επειδή και η δικιά μου εμπειρία, εντάξει, δεν είμαι γιατρός από το 19. Οπότε δηλαδή η εμπειρία μου είναι στρατός αγροτικό και ειδικότητα. Οπότε θα πω ότι έχω περάσει από όλες τις διαδικασίες και έχω δει διαφορετικά πράγματα. Έχω δει αναγγελία θανάτου να δίνεται και να λέγεται ότι κάντο, να τελειώνουμε. Έχω δει προετοιμασία να έρθει ειδικός ειδικευόμενο, το οποίο ότι ξέρεις τι θα κάνεις, θα πεις αυτό, 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 αυτό. Δηλαδή να του δώσει ένα μπούσουλα, είτε να μας δοθούν βιβλία. Θεωρητικά, εκπαιδευόμαστε πάλι εντός αποσιοποιητικών σε θεωρητικό πλαίσιο σε κάποιο πρωτόκολλο. Δηλαδή, Driven Spikes είναι τα βασικά τα οποία τα βλέπουμε και μέσα στη σχολή. Τουλάχιστον εμείς σχολή τα είχαμε κάνει. Αλλά ήταν πάλι σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και είναι για να δώσει και μία εξέταση και μόλις τελειώσει πολλές φορές οι πληροφορίες δεν μένουν και πάλι. Όταν μετέπειτα, όταν πήγα και στο ψυχιατρίο, επειδή σε εμάς, όπως είπα, λίγο πιο σύνθεση είναι να έχεις τον ευνίδιο θάνατο, πολλές φορές είναι ένα ξαφνικό γεγονός και δεν έχεις από πού να λάβεις δεδομένα. Πάλι είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε δεν έχεις πλαίσιο. Όπως είπαμε, στην Ελλάδα γενικά δεν έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες. Οπότε, έτσι, για να μην πάω έτσι λίγο περιφερικό λόγο, θεωρητικά παιδευόμαστε στη διάρκεια της σχολής από εμπειρία μέσα στην ειδικότητα, αλλά κάτι ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Δηλαδή, μια συστηματική εκπαίδευση δεν υπάρχει πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε λίγο επαφίεται κάθε φορά στην θέληση των πιο έμπειρων έτσι, ειδικευόμενων ή ειδικών, αν θα βοηθήσουν ή όχι.
Ναι, ναι.
Στην όλη διαδικασία.
Ναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Έτσι, πώς το περιγράφεις, ότι ουσιαστικά αν υπάρξει εξειδίκευση ή εξειδικευμένη γνώση και πρακτική, έχει να κάνει με το πού βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευόμενος και με ποιους ανθρώπους είναι γύρω του και ανάλογα με το τι μαθαίνει από αυτούς.
Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα guidelines ότι θα ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, σαφώς δεν θα σου πούμε ακριβώς το τι θα πεις, αλλά να έχεις έτσι έναν αλγόριθμο. Επειδή δεν υπάρχει αυτός ξεκάθαρος αλγόριθμος, επαφίεσαι στην καλή θέληση, ειδικά όταν είσαι νέος γιατρός, επαφίεσαι στην καλή θέληση των πιο έμπειρων, αν θα σου μεταφέρουν την εμπειρία τους. Ή θα σου δώσουν κάποιες κατευθυντήριες.
Αν δεν απατώμε, είναι πόσο 2-3 χρόνια που είχαν βγει και καινούργιες οι κατευθυντήριες και οι οδηγίες για όσον αφορά στη διάγνωση του θανάτου, στον προσδιορισμό των εγκεφαλικών θανάτων, νομίζω. Αλλά υπήρχαν και χαρακτηριστικά καινούργια που προσθεθήκαν στο κυκλοφοριακό θάνατο. Όταν βγαίνουν αυτές οι κατευθυντήρες, δεν περιέχουν, γιατί δεν έχω πολύ γνώση για το πώς παρέχουν τις πληροφορίες, δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς να επικοινωνηθεί αυτό στην οικογένεια, ας πούμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εγκεφαλικό θάνατο, για παράδειγμα.
Ναι. Γενικά, σε αυτές τις κατευθυντήρες αναφέρει έτσι λίγο την όλη διαδικασία και το πώς θα μπορέσει βασικά να εξηγήσεις πώς επήλθε ο θάνατος. Ωστόσο όμως η όλη διαδικασία, δηλαδή είναι και ότι μεσολαβούν άλλα κομμάτια. Με τις κατευθυντήρες οδηγίες μπορείς να πάρεις την αναγγελία και μετά να επεξηγήσεις σε κομμάτι όταν υπάρχει ερώτηση το γιατί φτάσαμε ως εδώ. Μπορείς να το επεξηγήσεις αυτό. Και τώρα, μιας και το ανέφερες, επειδή θυμάμαι λίγο την συστηματική ανασκόπηση που είχε κάνει ο Ντελίο το 2022, άμα δεν αποδόμε, όπου έλεγε ότι γενικά το κύριο κομμάτι της αναγγελίας περιτριγυρίζεται στα γεγονότα. Γιατί εκεί έχουμε τις περισσότερες πληροφορίες και μπορούμε να εξηγήσουμε. Οπότε λίγο και εδώ επαφείται το κομμάτι αυτό που είπες, ότι όταν έχουμε πλέον τις καινούριες κατευθυντήριες μπορούμε να εξηγήσουμε το πώς συνέβη την όλη διαδικασία και μετά με την διαχείριση των αντιδράσεων, την υποστήριξη αυτά, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες. Δηλαδή για το τι θα πούμε στο κομμάτι της αναγγελίας έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και νομίζω ότι δεν θα φοβήσει κανένα γιατρό αυτή τη στιγμή όταν έρθει να επεξηγήσει το τι συνέβησε. Γιατί είναι διαδικασίες τις οποίες γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι αντιδράσεις οι οποίες έρχονται μετά, διαχείριση αντιδράσεων και υποστήριξη σε δευτερογενές πλαίσιο, εκεί είναι λίγο που πάσχουν. Αν μπορέσεις να το πω πάσχουν.
Νομίζω ότι μπορείς να το πεις έτσι. Ωραία. Και είναι γενικότερα, το έχουμε αναπτύξει νομίζω στη διάρκεια που συζητάμε, ότι είναι μια εμπειρία αρκετά δύσκολη για τον ίδιο τον άνθρωπο ή τον επαγγελματία, για εσένα ας πούμε που είσαι εδώ πέρα σήμερα Νικό. Υπάρχει υποστήριξη? Η ερώτηση που θα έκανα, δεν θέλω να την κάνω προσωπικά σε σένα, ουσιαστικά δηλαδή πώς προσέχεις τον εαυτό σου, αλλά υπάρχει υποστήριξη στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό που εμπλέκεται σε τέτοιες εμπειρίες στην αναγγελία θανάτων και στην υποστήριξη οικογενειών?
Πάλι θα κάνω την πάυση, γιατί και λίγο και εδώ είναι καθαρά προσωπικό κομμάτι. Δηλαδή, εμείς σαν ψυχίατροι, ειδικά σε όλες αυτές τις διαδικασίες, έχουμε και το κομμάτι της εποπτείας, ειδικά όταν έχουμε και ειδικευόμενους. Παράδειγμα τώρα, εγώ που είμαι στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και κάνω ψυχοθεραπείες, είτε είναι για γνωστική αναλυτική, είτε είναι για γνωστική συμπεριφορική, έχουμε επόπτη για το πώς και εμείς συζητάμε σε μια διαδικασία, πώς μπορούμε να δούμε τα δυναμικά τα οποία δημιουργούνται μέσα στη θεραπευτική συμμαχία στην οποία αναφέρουμε. Δηλαδή πρακτικά στη σχέση μεταξύ ψυχοθεραπευτή και ψυχοθεραπευόμενο. Οπότε εμείς ας πούμε είμαστε λίγο γνώστες σε αυτό το κομμάτι της εποπτείας. Ωστόσο σε άλλες ειδικότητες είναι καθαρά προσωπικό θέμα αν θα το συζητήσεις ας πούμε με συναδέλφους, αν θα επιλέξεις λίγο έτσι πιο πολύ αυτοφροντίδα ή και η ίδια η ψυχοθεραπεία. Πολλές φορές Πάλι θα πω έτσι λίγο κομμάτι, θα κάνω λίγο αυτοαποκάλυψη από τη δικιά μου την εμπειρία. Επειδή έχει τύχει πολλές φορές να κληθώ όντας στα κομμάτια της εφημερίδας, είτε εγώ είτε συνάδελφοί μου, σε αναγγελίες θανάτου, πέρα από το κομμάτι αφού πλέον τελειώσει όλη η διαδικασία, καθόμαστε και συζητάμε με τους συναδέλφους και για το τι υπόθηκε και για το ότι, ας πούμε, κάποιες φορές κάποιες αντιδράσεις τις οποίες μπορείς να βιώσεις δεν είναι απαραίτητο ότι είναι επί προσωπικού προς τέσσερα. Μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή και με το πέρας της εφημερίας αν χρειαστεί το οτιδήποτε, είμαστε εκεί. Δηλαδή, εμείς στην ψυχιατρική έχουμε λίγο το κομμάτι, γιατί έτσι λίγο όλο αυτό το ψυχικό φορτίο και το οποίο βιώνουμε, βρίσκουμε τρόπους κάπως να το διαχειριζόμαστε έτσι, και μέσω της εποπτείας. Αλλά για άλλες ειδικότητες, όπως είπαμε, είναι λίγο καθαρά στο προσωπικό κομμάτι. Ωστόσο, και εμείς πάντοτε, βέβαια με τη θέληση του συναδέλφου, είμαστε και ό,τι χρειαστούν για να συζητήσουν. Αλλά πάλι, όπως είπαμε, είναι πολύ εκούσιο. Αν θελήσει ο συνάδελφος,
ναι, δεν υπάρχει,
να συζητήσουμε κάτι περαιτέρω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι μέσα σε πρωτόκολλο του νοσοκομείου, ναι, ή γενικά να υπάρχει ένα γενικότερο πρωτόκολλο ότι μετά από μια διαδικασία θα πάτε να συζητήσετε με ψυχολόγους ή ψυχιάτρους για αυτή τη διαδικασία και από συμφόρηση.
Ναι, δεν υπάρχει αυτή, ας πούμε, συνέδεια. Γιατί, για παράδειγμα, σε δικές μου εμπειρίες και στην Αμερική και στην Αγγλία είχαμε και συνεδρία αποσυμφόρησης, όπως λες, όπου θα, μετά από τέτοια συμβάντα θα έπρεπε να καθίσουμε και ένα 20 λεπτό, ένα μισάωρο τουλάχιστον, να μπορούμε να κάνουμε ένα check-in, να δούμε ότι όλοι είναι καλά, πρώτο συνεχίσουμε τη μέρα μας.
Όχι, θα ήταν πάρα πολύ, και πολλές φορές δηλαδή και εμείς το ζητάμε. Και το συζητάμε με συναδέλφους, αν θελήσουν και αυτά, και θα έπρεπε να γίνεται, ωστόσο, όπως είπαμε, είναι καθαρά έτσι λίγο προσωπική επιλογή. Και πολλές φορές, τώρα μπορεί να ανοίξω λίγο έτσι το κουτί της Πανδώρας.
Αχ, και λίγο αλλά τη φτάνουμε στο τέσσερις.
Ναι.
Για πες.
Εντάξει, θα προσπαθήσω λίγο να το μαζέψω.
Αλλά πες.
Είναι και λίγο το στίγμα, λίγο, το οποίο να μιλήσεις σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Οπότε μπορεί λίγο κάποιοι συνάδελφοι να το εκλάβουν ως αδυναμία.
Mm.
Το να συζητήσουν ότι είμαι πολύ ψυχικά έτσι δυνατός, έχω μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα για να συζητήσω, ας πούμε, κάτι με ένα συνάδελφο. Εντάξει, τώρα βέβαια ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας, οπότε θα το κρατήσω λίγο έτσι σαν άνω τελεία. Σε μεγάλη πολύ συζήτηση μπορούμε να τα ανοίξουμε.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες και συμφωνώ σε μελλοντική συζήτηση. Εγώ θα το χειροτερέψω λίγο το πράγμα. Εσύ μιλάς για το στίγμα στο να επικοινωνήσει κάποιος και να υποστηριχθεί, να συνεργαστεί με ένα ψυχίατρο, με ένα ψυχολόγο, και υπάρχει αυτό το στίγμα. Νομίζω υπάρχει και το στίγμα του πένθους, με την έννοια ότι του συναισθήματος μάλλον, μέσα σε πατριαρχικές κοινωνίες. Γιατί νομίζω ότι αυτό που ξέρουμε από έρευνα, συνήθως ειδικότερα από περιβάλλοντα κοινωνικοπολιτικά πλαισιωμένα όπως είναι η Ελλάδα, το αντρικό φύλο, ας πούμε, θεωρείται ότι αποτυγχάνει όταν υπάρχει μια έκφραση ευαλωτότητας, εξέφραση ευαλωτότητας. Και νομίζω ότι αυτό το στίγμα ίσως είναι λίγο χειρότερο σε τέτοιες περιπτώσεις.
Όταν είχαμε πει τα είδη του θρύνου και του πένθους, ήθελα να μην ανοίξω λίγο αυτό το κουτί του disenfranchised, γιατί εδώ μπαίνουν λίγο πολλά κομμάτια, αλλά και η αλήθεια είναι κρατήθηκα να συζητήσω και όταν αναφέραμε για το, έτσι, για το πολιτικό και το θρησκευτικό.
Είδες, εγώ δεν κρατήθηκα,
λοιπόν. Και το πολιτισμικό και το θρησκευτικό πλαίσιο, ναι. Η αλήθεια είναι πάλι ότι υπάρχει αυτή η έννοια τώρα, το disenfranchised. Θα μπορούσα να το πω έτσι ως μη κοινωνικά αποδεκτό πένθος. Δηλαδή να το κάνουμε έτσι με αυτό το λέξη μετάφραση, γιατί η αλήθεια είναι δεν το χρησιμοποιούμε τόσο. Βέβαια το πάμε πολύ περιφραστικά όταν αναφερόμαστε, ότι ακριβώς, ας πούμε, σε συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες και σε συγκεκριμένες κοινωνίες δεν επιτρέπεται. Βέβαια, θυμάμαι όταν στον APA μέσα, αν δεν κάνω λάθος, όταν ανέφερε για το disenfranchise και το περιέγραφε, λέει ότι για να το δώσουμε έτσι πολύ απλά, τώρα γιατί είπες, ας πούμε, ότι ας πούμε, οι άντρες δεν πρέπει να είναι δυνατοί και δεν θα βιώσουν πένθος. Ήταν γενικά το είχε πάρει και με το θέμα λίγο της απώλειας γενικότερα, ας πούμε, πώς ας πούμε ότι δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό ένας άνθρωπος να πενθήσει το χάμα του σκύλου του. Ας πούμε, δηλαδή μπορεί να είναι πολλά, δηλαδή είναι όλα φάσματα, μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό μέχρι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά νομίζω και ότι από αυτό ότι κάποια πράγματα δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά, και αυτά επιφέρουν το στίγμα, αλλά όπως είπαμε λίγο εκεί με το στίγμα κρατάω...
Θα επικεντρωθούμε να κάνουμε συζήτηση πάνω στο στίγμα και στο θάνατο εξ ολοκλήρου.
Πάνω στο στίγμα. είναι μεγάλο κομμάτι. Αλλά πάντως σε αυτό που ανέφερες λίγο για να το έτσι κλείσουμε και να το ολοκληρώσουμε, ναι, είναι ότι πολλές φορές δεν θα το πάρω λίγο από το κομμάτι που είπες έτσι του αντρικού φίλου στις πατριαρχικές κοινωνίες. Ωστόσο όμως θα το γυρίσω ότι ο γιατρός είναι μία ψυχικά ανθεκτική οντότητα για τον ασθενή, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, οπότε δεν του επιτρέπεται εντός αποσιοποιητικών να βιώσει και αυτός το πένθος μαζί με τους ασθενείς, το οποίο πρακτικά είναι η αντίδραση στην αντίδραση του πένθους, αν το πάρουμε έτσι. Δηλαδή οπότε όπως και για μας, θυμάσαι που ανέφερα στην αρχή ότι και εμείς οι ψυχίατροι έχουμε υψηλό φόβο θανάτου και κάνουμε λίγο έτσι αυτή τη συζήτηση. Και για μας δεν είναι έτσι κοινωνικά αποδεκτό σαν ψυχίατρος θα βιώσεις, θα ενταβάλεις μια διαδικασία. Σαφώς, γιατί άνθρωποι είμαστε, γι' αυτό έχουμε υπόπτες και γι' αυτό θα συζητήσουμε. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κάτι κοινωνικά αποδεκτό στις εκφράσεις.
Ναι.
Αντιδράσεις.
Ωραία. Νίκο, έχεις ξεκινήσει και μια διδακτορική διατριβή, κάνω λάθος.
Ναι, όχι, πολύ καλά.
Θες να μας πεις, λίγα πράγματα γι' αυτό. Πάνω σε τι είναι η διατριβή?
Λοιπόν, η διατριβή μου είναι λίγο στον αντίκτυπο τον οποίο έχει η αναγκυρία θανάτου στο ιατρικό προσωπικό. Το που είναι και οι θεωρητικές και οι πρακτικές της διαστάσεις. Τώρα, βέβαια, περισσότερα δεδομένα... Μακάρι να είχα να πω, απλά είμαι σε βάση 2 αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι έχει βγει τριμελής, περιμένω να εγκριθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο, να περάσουμε 2 ηθική, οπότε ευελπιστώ έτσι σε επόμενη συζήτηση να έχω και τα δεδομένα για να μπορέσω να σου πω ακριβώς τι
γίνεται. Ωραία, πάντως πολύ...
Οπότε ωστόσο, ναι, αυτό...
Ναι, και είναι και πάνω στη συζήτηση
είναι, δηλαδή,
που κάνουμε
πρακτικά
σήμερα.
Συνέχεια της... ναι. Είναι συνέχεια έτσι, του μάστερ, της διπλωματικής μου που είχα κάνει για το μάστερ. Οπότε τώρα πλέον βλέπουμε λίγο το κομμάτι πώς ας πούμε επιδρά η αναγγελία θανάτου συνήθως και λίγο θα δούμε και το κομμάτι τόσο των θεωρητικών διαστάσεων αλλά και των πρακτικών διαστάσεων στην καθημερινή πράξη.
Ωραία. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος σήμερα, θα έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι κάποια στιγμή θα έχουμε δεδομένα από τον ελληνικό χώρο όσον αφορά στην επίδραση πάνω στις επαγγελματίες.
Ευελπιστούμε να έχουμε έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα για να είναι έτσι και αντικατοπτριστικά της ελληνικής πραγματικότητας.
Τέλεια. Κλείνοντας λοιπόν, Νίκο, και πριν σε ευχαριστήσω για όλα σήμερα, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα ήθελες να μοιραστείς, που πιστεύεις ότι αν το ευρύ κοινό το γνωρίζει αυτό, θα βελτιωθεί λίγο και η σχέση που μπορεί να έχουμε με ψυχιάτρους και με την ειδικότητά σου και με τις διαδικασίες αυτές που βιώνουμε σε νοσοκομεία συγκεκριμένα?
Τώρα λίγο το έχει πάρει σε όλη και είναι τόσα πολλά τα πράγματα.
Το ένα, το βασικό.
Είναι αυτό που κάθε φορά που λέμε ότι προς τα τελειώνει θα ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Σαν ένα κομμάτι, επειδή έχω κάνει και την ανατελεία του στίγματος, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο βλέπουμε και βλέπω είναι ότι ο κόσμος λίγο δεν ανοίγεται, δεν μιλάει, δυσκολεύεται πάρα πολύ να εκφραστεί και με τον συνάνθρωπό του, αλλά και σε πρώτη φάση, θα πω με τον συνάνθρωπό του. Γιατί αυτό το βλέπουμε, ότι έρχονται πάρα πολλά άτομα και για ψυχοθεραπείες και το πρώτο πράγμα που λένε ότι ήθελα και θέλω να έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, λίγο να μπορούμε να ανοιχτούμε και να εκφράσουμε λίγο τόσο τον εαυτό μας όσο και τις αντιδράσεις μας, χωρίς να λάβουμε κριτική γι' αυτό. Το είναι έτσι ένα κομμάτι, αν θα ήθελα να πω, για το ευρύ κοινό. Και αναφορικά, έτσι, κλείνοντας, ότι μπορούμε να πούμε και λίγο ότι όλα είναι ένα φάσμα, ότι γενικά η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο πολλές φορές παραγωνίζεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ας πούμε, είναι μια φάση ή μπορεί να είναι μια κατάσταση και θα περάσει. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα έτσι. Αν θέλουμε να τα εκμηδενίσουμε όλα, μπορούμε να πούμε ότι και τα συναισθήματα είναι αντιδράσεις τριών δευτερολέπτων. Ωστόσο, τα συναισθήματα γεννούν διαθέσεις, και οι οποίες μετά μπορούν να γίνουν έτσι ψυχικές καταστάσεις. Οπότε, αν θα ήθελα έτσι κάτι να πω, είναι ότι να είμαστε λίγο, να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανοιχτοί στο να εκφράσουμε και τον εαυτό μας, και σαφώς και να είμαστε και πιο δεκτικοί σε αυτά τα οποία έτσι λαμβάνουμε σαν πληροφορίες. Ότι να μην είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στο να κρίνουμε και να καταδικάσουμε πράγματα και καταστάσεις. Αυτό θα ήταν έτσι σαν ένα γενικό πλαίσιο.
Ωραίο θα ήταν να συνέβαινε αυτό εφόλης της συγκλής, και εύχομαι να γίνει, να το δούμε στην πράξη. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκο. Το εκτιμώ πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Εκτιμώ τη δουλειά που έχεις κάνει, γιατί και ξέρεις ότι έτσι ήρθαμε και σε επαφή, γιατί διάβασα τη διπλωματική που έκανες. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν δεδομένα, να μπορεί να εξελιχθεί και η εκπαίδευση πάνω σε αυτό το τομέα, όχι μόνο ιατρών και ψυχιάτρων, αλλά όλων των επαγγελμάτων που έρχονται και δουλεύουν σε αυτά τα ζητήματα, όπως αφορά και με επαγγέλματα που δουλεύουν πάρα πολύ σε καταστροφές, για παράδειγμα, όταν επικοινωνούν διάφορες καταστροφές και απώλειες σε ανθρώπους στην κοινότητα. Και νομίζω είναι και σημαντικό να υπάρξουν και δεδομένα για να δημιουργηθούν όλα αυτά τα πρωτόκολλα που προαναφέρθηκαν, ότι που λείπουν αυτά τα φαντάσματα πρωτόκολλα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν εξαιρετικοί επαγγελματίες στο χώρο και πρέπει απλά να μαζευτούν για να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ σήμερα πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, έτσι, για όλη την ευκαιρία. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά μου άρεσε πιο πολύ το γεγονός ότι μιλάμε έτσι σε μια πιο απλή γλώσσα. Είναι εντελώς διαφορετικό όταν πλέον σε συζήτηση είναι με συνάδελφο, που έχουμε την τεχνική έτσι ορολογία ανάμεταξύ μας, και νομίζω ότι δίνεται έτσι και η δυνατότητα έτσι στο κοινό που ακούει, ότι δίνονται πληροφορίες σε μια πιο απλή γλώσσα έτσι από αυτή που έχουν συνηθίσει, ότι γενικά λίγο φεύγουν λίγο τα πλαίσια του ιατρικού και της έτσι, θα μπορούσα να πω έτσι, του επαγγελματικού στάτους σε αυτά τα podcast. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να δοθεί η ευκαιρία να υποθούν κάποια πράγματα σε μια πιο απλή γλώσσα και σε μια πιο καθημερινή έτσι συζήτηση. Και μακάρι να γινόταν έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σε ευχαριστώ πολύ, και νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός, να γίνεται μια έτσι συζήτηση με απλή ορολογία, με απλή γλώσσα για όλους μας, για όλες μας, να υπάρξει αυτή η διαθεσιμότητα τέλος πάντων της πληροφορίας και λίγο εκτός αυτών των χώρων, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, Νίκο. Θα τα πούμε πάλι σύντομα οι δυο μας, είμαι σίγουρος, και εύχομαι κάθε επιτυχία με το διδακτορικό σου επίσης που ξεκινάει τώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα αναμένω να το διαβάσω.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Ανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσα του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.